Natën ditë me radhë kanë vazhduar protestat e sërbëve lokal të Kroju i Vitakut, të cilat edhe sot u ndërpren nga përdorimi i gazit lociells, derisa sërbët kundërshtojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve, punimet vazhdojnë në masat e shtuara të sigurisë. Autoritetet e rendit bëjnë të ditur, përderisa protesta vazhdon, situata e sigurisë atje vazhdon të mbetet e tensionuar.
Edhe protesta ditës së sonë ka pas një intensitet të ngjashëm ose një rrjedh të ngjarjes ngjashme me ditët e kaluara. Protesta ditës së sonme është përmbyllur diku rreth 19:30 me shpërndarjen e protestuesve të diku rreth 100 persona sa ishin prezente në këtë protest. Policia sërish ka përdorur gazin lociell për të zbrapsur protestuesit. Nuk është raportuar për të lënduar në njerëz, por gjithashtu as për të arrestuar.
Zoti Hoti bën të ditur se policia e Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe policinë e Ulexit kanë plane të përbashkëta veprimi gjatë këtyre ditëve për të mos lejuar për shkallëzimin e situatës.
Procesin e rindërtimit të këtyre shtëpive ne kemi planin ton të veprimit, mendoj në fazën e parë gjësa rindërtimi është në proces, ndërsa më pas sigurisht që planet duhet të rishikohen dhe të adaptohen në formën më të mirë të moshme, në mënyrë që siguria ose niveli sigurisë të jetë i pranueshëm ose vazhdimisht në nivel të duhur.
Nga ana tjetër, situata në veri të Mitrovicës dhe eksperti sigurisë Nureddin Ebishi e sheh si të tensionuar. Derisa pohon se qeveria e Kosovës në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar duhet të ndërmarrin masat për qetësimin e gjendjes.
Po, situata aty për herë ka qenë e tensionuar. Mirë po, duhet kuptuar se nëse qeveria në bashkëpunim partneritet me prezidencën ndërkombëtare, edhe civile po edhe sektori sigurisë, duhet t'i vetësoj ekstremistët nga cila palë qofshin ata, që nuk do të thjesht dorë në aktivitet edhe në kthim të zhvendosurve zokën Kosovës, thash këtë rast edhe në këtë pjesë të Mitrovicës.
Zoti Ibishi thotë se një situatë e tillë, çfarë është aktualisht në Mitrovicë, mund të zgjas, për sa kohë që institucionet e vendit nuk ndërmarrin hapat e duhur politik për të përmirësuar gjendjen.
Po mos e duhet të jenë të ndërlidhura nga faktori i sigurisë, po normal edhe në mundësi që ata edhe qeveria edhe prezidenca ndërkombëtare, po edhe në nivel lokal të ngriten një sistem i bashkëpunimit edhe i vendisimit të popullatës në dy anë, që një formë të zbusë tensione edhe të tregojnë vendoshmërinë edhe të qeverisë, po edhe faktorin ndërkombëtar se nuk do të heqë dorë nga këto arvatje.
Ndryshe, përfaqësuesit e strukturave politike dhe të sigurisë në Mitrovicë kanë vlerësuar se fundi se situata e sigurisë gjatë këtyre ditëve përkundër incidenteve ka qenë nën kontroll të strukturave të rendit. Kryetari i komunës Bajram Recepi ka përshëndetur punën e strukturave të sigurisë, të cilët kanë treguar vendosmëri dhe kanë mbajtur gjendjen nën kontroll, duke dhënë një mesazh të mirë për grupet kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.